siellä Pietarsaaresta, olin siellä, siellä oli nuorisojuhlat ja sieltä palasin sitten vähän ennen 3 olin kotona aamuyöstä. Se oli viimeinen tilaisuus, oli siellä kadulla, kauppakadulla, missä oli paljon nuoria ja ulkopuolisiin saatiin oikein kunnolla julistaa evankeliumia. Kyllä se teki hyvää ja ainakin yksi tyttö tuli ensimmäistä kertaa elämässään uskoon ja useita uudistui, että se oli kiitosaihe. Siellä on seurakunta alkanut rukoilemaan, niin on 13 rukouskokousta viikossa. Pietarsaaren helluntaiseurakunta. Saman kokoinen kuin tämäkin, mutta joka aamu 6-7, niin ne kokoontuu rukoilemaan. Jos joku saa sydämelleen, niin tervetuloa tänne 6. Minä en kyllä tänne tule, että liha ei ole vielä niin pyhittynyt. Mä tykkään rukoilla yö myöhään. Jos joku järjestää yörukouskokouksen, niin sinne minä tulen. Vedetään koko yö. Ne on kuule mahtavia rukouksia. Siinä kun 12 aikaan niin yleensä niin aletaan saada, että pääsee hengessä läpi, niin silloin on valtavaa. Mutta kun 6-7 aikaa on, niin melkein oksentaa. Että niin se minun sovi. Mutta joku siellä ne Pietarsaaressa rukoilee. Ja 13 rukouskokous, pieni seurakunta. Ja niillä on vain yksi rukousaihe siellä. Ne jakokin semmoisia lappuja, että olkoon tämän rukouksen, niin että Herra, anna herätys ja aloita se minusta. Ja he rukoilee sitä, että Jumala antaisi herätyksen ja nuorten parissa on tapahtunutkin. Ja sitten kuulin terveisiä, se oli Kihniöstä kuoro. Kihniössä on alkanut nuorisoherätys. Kihniöhan tässä ihan lähellä. Siellä oli yli 40 kuorolaista Kihniön vapaaseurakunnasta. 40 nuoren kuoro, ajatelkaa. Jumala on pelastanut ja pastorikin oli niin täynnä pyhää henkeä, se tuli sinne, että kerta kaikkiaan tuli nuori usko ja täyttynyt pyhällä hengellä. Ja tämmöiset ystävät me tarvitaan täällä Kauhajoella, eikö totta? Tämmöiset turhat vetinät, niin saadaan jättää vettä vessanpöntöstä alas ja tulla semmoinen, että päästäisiin henkeä jo heti, kun tullaan kotiovesta sisään. Niin Jumalan kasvojen eteen. Ja kuulkaa, kun pyhä henki saa ottaa käyttöönsä, niin se on väkevää nähdä, mitä Jumala voi tehdä yhdenkin ihmisen kautta, joka on antautunut hänelle. Me huomattiin siellä myöskin semmoinen puoli näissä kun se kuoro lauloi, niin pyhä henki tuli niin voimakkaasti, että kaikki tekstit muuttu. Se on ihmeellinen asia, kun mä oon huomannut, että on sellaisia eri tasoja tavallaan, että voi olla niin kuin eri tasoilla, niin kuin voitelussakin. Niin sitten kun tulee joku, joka on oikein voitelus, niin omat tekstit menee, kun sillä on väkevämpi voitelu. Ja siellä kun ne nuoret, kun on täyttynyt pyhällä hengellä, niin se sanoo, että heillä on siellä 2 kuoroa, niin ei mahdu yhteen pussiin, kun lähtevät kuorot keikalle. Halleluja. Ja ajattelin, että jos Kihniös voi olla tämmöistä, ja Soinis myöskin on, kuulkaa nuorisoherätystä, tommosia, niin kuin me ajatellaan täällä kauhealla, Jumala hylkäämiä kitukyliä, ja Herra antaa herätyksen, niin voi Jumala, kun hän antaisi meille se armo, että me saataisiin täällä nähdä herätys. Koska kyllä täytyy sanoa, että jos mä täällä olen niin kuin pitempään eikä herätys tuu, niin kyllä mä petyn. Mutta eihän teistä kukaan sitä voi antaa, että älkää mitään paineita ottako, mutta käykää Herran kasvojen eteen, että Jumala sais tätä antaa. Kyllä sitä niin itsekin innostui, kun ajattelin, että jos Kihniössäkin jo Herra toimii, niin koska tämä Kauhajoella. On tämä muutamia ihmisiä tullut uskoon ja näin, ja se on ihan kiva asia, mutta kaipaa sitä justi, että kerta kaikkiaan Jumala, että nyt haluais jo niin kuin oikein räjäyttää noi kaiken maailman viinapaarit ja muuta ja kuule kun pistettäisiin oikein semmoinen voima päälle. Nämä Argentiinassa, kun siellä alkoi herätys, niin niillä oli silleen, että kuorolava alla oli 40 rukoilijaa. Ja mä just mietin, että kun tossakin on noi henkireijät jo pistetty sinne kuorolavalle, jos tuolkin olisi 40 rukoilijaa, niin vois kuule olla vaikka väkevä voitelu, kun kuoro alkaa se laulamaan, kun ne siellä olisi siellä, mutta en tiedä, kuka tuonne menisi, kun Heikkikin sinne rympi, niin hyvä, että pois pääsi. Asterkin on huolestunut, että eikä se Heikki sinne jää. Mutta kyllä Heikki on täällä meidän keskellä. Mutta se Argentiinassa ne teki tämmöistä. Ja mä oon ajatellut sitä, että voi Jumala, että miten tämä herätys voisi tulla. Niin se on yksinkertainen vastaus. se tulee silleen, että minun elämän tyyli muuttuu. Niin kuin Matti sanoi tuossa, että se tulee tänne tavallaan, että minun elämän tyyli muuttuu. Eli mä alan tekemään jotain eri tavalla minun elämässäni. Mä alan mun elämässäni toimimaan eri tavalla, vaikuttamaan eri tavalla, rukoilemaan eri tavalla, antamaan eri tavalla. Mä alan mun elämässäni toimimaan eri tavalla. Tiedätkö, kun me mentiin pitää sitä evankeliumistilaisuutta, niin nämä nuoret toi sinne kavereita. Sano, nyt lähdetään kokoukseen. Tällaiset 15-vuotiaat, 14-vuotiaat nulikat, siellä, tuu kuuntelemaan. Siellä oli penkki rivettää ulkopuolisiin. Mä ajattelin, että niillä oli jo toisenlainen toiminta, kun oli saa siis herätyksen ilmapiirissä. Ja kerta kaikkiaan, kun mekin saadaan Jumala armosta, niin asettaa asiat aivan toiseen muottiin. Ja me aletaankin tekemään asiat eri tavalla. Niin siitä alkaa henkilökohtainen herätys. Ja kun ihminen pääsee maistamaan Pyhän Hengen virtaa, niin sitä ei kerta kaikkiaan, sitä janoa ei enää sammuta mikään, kun saa nähdä Jumalan toimivaa. Tiedättekö, kun nuoret siellä ja armolahjat toimii ja on semmoinen palo päällä, niin siinä vanhempikin syttyy. Niin, tervetuloa ehtoolliskokoukseen ja katsotaan tässä lyhyesti Jumalan sanasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15 luku ja 6 jae. Haluan katsoa jotain tästä veriliitosta, jonka Jeesus on meidän kanssa tehnyt, jota me ollaan tultu tänne muistamaan. Tässä sanotaan näin. Ja Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli kun Jumala alkaa meidän elämää muovata, niin se on vaan yleensä semmoinen kiviröykkiö, kun hän pelastaa ja sitten hän alkaa hakkaamaan sitä kuvapatsasta. Hän hakkaa ne osat pois, että minkä muotoiseksi hän haluaa meidät muovata. Ja kun tämä työ on tehty, me ajatellaan, että ollaanko hyväksyttyjä ja kestääkö tämä pelastus loppuun asti. Kun ihan sieltä pohjasakkoin myöten näytetään, millaisia me ollaan. Mutta Jumalan sana sanoo, että Abraham uskoi Herraa ja Herra luki se hänelle vanhurskaudeksi. Ja Abraham ei ole ainoastaan usko isä, vaan myöskin epäusko ja epäonnistumisten isä. Ja nyt sinä, joka olet epäonnistunut, niin mä haluan tulla sun rinnalle ja tuoda Jumalan sanasta, Jumalan ilmoitukseen, että uskon vanhurskaus kestää silloinkin, kun kaikki muu sun elämässä sortuu, kun kaikki muu katkeaa sun elämässä. Kun sä koet, että sä epäonnistut, niin on yksi, joka ei epäonnistu, ja se on hän, joka on sinut valinnut. Jos me emme vaan käännä hänelle selkää, niin hän pitää meistä huoleen. Abrahamhan täällä 12. luvussa, niin jakeet 10 ja 12, me luetaan erästä hänen epäonnistumisestaan. Tuli nälähätä maahan Abrahamiin ja Egyptiin asuakseen siellä, ja nälähätä maassa oli kova. Ja kun hän lähestyi Egyptiä, puhui hän vaimollensa Saaralle, katso, minä tiedän, sinä olet kaunis nainen. Aika paljon tiesi, ajattelin vain itsekseni. Minä tiedän, sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset näkevät sinut, he sanovat, että hänen vaimonsa tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Eli hän alkoi sanoa Saaralle sitten, että alapa valehtelemaan. Eli Abrahamit puuttuu luottamus Jumalaan. Tämä on selvä epäusko-osoitus. Ja nimenomaan suuren siunauksen jälkeen, jolloin Jumala oli sanonut, että lähde isäsi kodista. Ja minä siunaan sinua. Ja minä varjelen sinua. Ja sinussa tulee siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin heti kun hän joutui tähän kiusaukseen, niin Abraham lankesi ja hän sanoi vaimolle, että ala valehtelemaan. Hän pelkäsi, että hänen ajalliset tarpeet ei tule täytetyksi. Hän pelkäsi oma turvallisuutensa puolesta. Hän pelkäsi ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Ja mihin tämä pelko johti? Niin tässä jo mainitaan, että kun tuli kova nälähätä, niin hän siirtyi, sanoi Raamattu. Vielä vanhempi käännös sanoo, hän meni alas Egyptiin. Eli hän lankesi, tässä on Abrahamin lankeemus kuvattu. Ja hänellä oli tämmöinen puolivalhe sitten. Ja ulkonaisesti katsottuna tämä valhe menestyi. Tuli siunaukset, tuli kaikki, mutta todellisuudessa, niin vaikka tuli rikkautta ja Faarao sai nämä vitsaukset, niin se mitä hän teki oli väärin. Ja Jumala puuttui tilanteeseen, paljasti Abrahamin valhe, paljasti tämän ihmisyyden. Ja Abraham, jonka oli määrä olla siunaukseksi, niin hänestä tulikin kirous Egyptin maahan. Ja niin sitten tapahtui, että Abraham lähetti hänet pois. Hänet lähetettiin pois tästä maasta. Mutta eikö jännä, hän näin karkealla tavalla epäonnistui, mutta silti Jumala onnistui hänen elämässään. Ja ystävät, meidänkin elämässä, kun tulee näitä epäonnistumisia, niin ystävät, jos me ei käännetä Jeesukselle selkää, niin Jumala silti onnistuu sinun ja minun elämässä. Meidän jakeissa 1-4 luvussa 13 sanotaan, että hän lähti pois Egyptistä ja hän vaimonsa kaikki, mitä hänellä oli, ja Abraham oli hyvin rikas. Ja hän kulki takaisin etelämaasta Beetteliin asti, aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerran ollut. Siihen paikkaan, johon hän ennen oli rakentanut alttarin. Ja Abraham huusi siinä avuksi Herran nimeä. Eli Abraham palasi alkuun. Hän palasi siihen paikkaan, missä hän oli ennen huutanut Israelin Jumalan puoleen. Hän palasi siihen alkuun, missä hän oli muinoin palvellut palavasti Herraa. Hän luopui siitä lankemuksesta, jonka Jumala oli osoittanut. Ja hän palasi takaisin alkuun. Ja ystävä, sinäkin, joka olet langennut, ajattelet, että sun epäonnistuminen tulee leimaamaan sua lopuikäs, niin se on vihollisen valhe. Jumala antaa voitokkaan hengen ja sä saat palata alkuun siinä, missä sä muinoin huusit Herraa. Ja kun sä palaat alkuun, niin Jumalan siunaus tulee moninkertaisena takaisin, koska usko vanhurskaus kestää. Ystävät, tämä on niin ihana sanoma, mikä mulla nyt on, että itsekin tässä lohduttaudun. Kestää silloinkin, kun me ollaan kärsimättömiä. Minäkin, kun otan aina herätystä joka paikassa ja Vancouverissakin viime vanhimmiston veljet sanoi, että älä sitä herätys niin kovaa odota, kun mä vaan itkin joka rukouskokouksessa, että ei taaskaan ole sieluun tullut uskoon. Yksi veli, semmoinen vanhempi veli, niin sillä oli vähän semmoinen nariseva ääni, niin se tuli, että no älä nyt niin tosissaan sota, se oli siinä. Mutta sitten seurakunta, ne alkoi rukoilemaan säälis, kun ne ajatteli, että ei heitä niin ne puheet kosketa, mutta se kun Mika aina itkee, niin se koskettaa. Ja ne alkoi rukoilemaan ja sitten kun alkoi nuori pelastumaan, niin pillitykset jäi siihen. Minä itkin jo, että kun on turhaan tultu, kun ei kukaan tule uskoon, mutta sitten alkoi tulla. Ja niitähän nyt yksikin kaverini on Siperias raamattukoulutyössä ja pyysi minua sinne toukokuulla. Matti sanoi, että älä vaan missään nimessä mene sinne Siperiaan, mutta se on jännä, kun mulla on noita saarnapyyntöjä, niin tammi, helmi, maalis, huhtikuulle on, sitten on kesä, heinä, elo, aina lokakuun saakka, mutta toukokuu on vapaana, jolloin pitäisi mennä Siperiaan, että saa nähdä, jos saa vielä jostain fyrkkaa, että pääsee Siperiaan. On se kummallinen paikka, jos sinne menee, mitä sielläkin, mutta siellä on kaveri, se oli siellä nuorten iloissa, nyt se on Siperian raamattukoulussa. Että mä oon ajatellut, että ei nekään kyyneleet vuodatettu turhaa. Ei nekään itkut. Nyt toukokuussa, jos menee läpi, niin meillä on tulos Kanadasta seurakuntaharjoittelija. Nuori kaveri, kun soittaa kitaraa. Se tuli uskoon siellä ja vapautui huumeista. Ja nyt hän on tulos tänne Vancouverista tänne, niin nuorisotyöhön. Että ei ne kyyneleet mennyt hukkaan. Ja kun säkin itket sielujen puolesta, niin vielä tulee aika, kun Jumala vastaa. Ja ei ne sun itkut, eikä rukoukset, eikä kyynelet ole mennyt hukkaan. Mutta monesti me ollaan kärsimättömiä. Abrahamkin oli kärsimätön. Hän sanoi Jumala näin. Herra, mitä sinä oikein minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna. Omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen Eliezer. Eli lupaukset ei ole toteutunut Jumala. Eli Herra, sana kun esiintyi ja tuli Abrahamille, että älä pelkää. Niin Abraham uskoi siihen. Mutta heti vähän ajan kuluttua, kun ei toteutunutkaan niin kuin sana sanoo. Tämä on uskovienkin elämässä yksi kiinnekohta. Jumalan sana lupaa jotain ja sitten kuluu aikaa, eikä niin tapahdukaan. Tämä oli myöskin Abrahamin elämässä. Ja hänellä oli nämä vaikeat kysymykset. Eikä Jumala jaellut hänelle helppoja suun vastauksia. Abrahamilla oli omat suunnitelmat jo, miten hän tämän toteuttaisi. Mutta sen sijaan Jumala ohjasi hänet. Yksinkertaisesti hän sanoi, että lähde ulos. Lähde ulos. Ja hän vei hänet ulos. Eli Jumala vei hänet siitä ahtaasta epäilyksestä ulos. Ja sanoi, että katso taivaalle, lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ajatelkaa ystävät, epätoivone. Oot ajatellut, miksi ei Herran sana toteudu minulle. Niin Jumala vie sinut tänään ulos. Ja kun katsot taivaan tähtiä, niin saa muistaa, että ikiaikojen Jumala täyttää hänen lupauksensa. Monesti Jumalan lupaukset on niin kultaisia, niin hienoja, että ne toteutuu vasta tuhansia vuosia myöhemmin, mutta me saadaan niistä jo etumakua. Mutta silloinkin, kun sä oot kärsimätön, niin Jumalan antama usko ja uskon vanhurskaus kestää. Silloinkin, kun sun oma uskos kokee haaksin rikoa. Tässähän 16. luvusta näyttää, että koko suunnitelma menee epätoivon valtaan. Hän on 85 vuoden ikäinen, 10 vuotta odottanut Jumalan lupausta. Monestihan niin kuin noi profetatkin, Jesajakin, 700 vuotta kului ennen kuin Jumalan lupaus toteutui. Ja Abraham oli nyt 10 vuotta odottanut, eikä mitään ollut tapahtunut. Ja sitten hänellä on tämmöinen orjatar Egyptistä mukaan tullut nainen, jolla Abraham lankesi ensimmäisen kerran. Ja sitten hänen vaimonsa sanoi, että ei ole tullut lasta. Että ota toi orjatar ja tehdään tästä sitten sillä tavalla jälkeläinen. Eli meillekin tulee kiusaus, kun ei tule herätystä tai Jumalan lupaus ei toteudu. Että vähän itse autetaan. Tai jos ei pyhä henki lanke, niin mäkin näin kuin yksi kaveri, ei pyhä henki tullut, vaikka se rukoili, niin sitten se alkoi oikein näin rukoilemaan ja ei hiki valu, mutta ei pyhä henki siltikään tullut. Niin sitten viimeisenä työnsi sitä näin ja työnsi sitä. Toinen pisti hanttiin, niin kuin suomalaiset aina pistää. Toinen oli näin etunojassa, toinen näin ja siinä ne rukoili. Ja mä ajattelin, että ei tosta tule kyllä yhtikäs mitään. Mutta sitten se on eri asia kuin armotus, niin kuin Arthur Kukkula, kun yksi tuli sanomaan Kukkulalle, että voisitko rukoilla, että mä täyttyisin pyhän hengen. Kukkula sanoi, että sä oot niin ylpeä, että ei pyhä henki sinun tuu. Niin tämä toinen alkoi itkemään hirveästi, että ei pyhä henki minun tuu, että minä oon niin ylpeä. Ja siihen, kun toinen sisko meni rukoilemaan, niin pyhä henki tuli ja täytti. Mutta kun hänellä oli armotus ihmiset, hänen kokouksissaan täyttyi satoja ihmisiä pyhän hengellä. Muun muassa Reinhard Bonnke, tämä maailman evankelista, niin täyttyi Kukkulan kokouksessa pyhän hengellä, vai oliko se Bonnke isä? Mutta kumminkin täyttyi, ja niitä täyttyi. Ja kaveri ei osannut edes kunnon suomea, kun kuuntelee joitain sen saarnoin, niin ei kunnon suomea osannut, mutta ihmisiä täyttyi pyhän hengen. Niin voiko olisi tällaisia kukkuloita täälläkin seurakunnassa? Se ei auta mitään, niin kuin yksikin kaveri sanoi, ei auta, jos on huuto, ellei ole voimaa. Että pitää olla sellainen pyhä hengen voima. Ja helluntai kansa vielä kokee ytimissään, kun pyhä hengen voima tulee. No sanokaa aamen. Ja nyt tehdään semmoinen vapautus, että tässä seurakunnassa saa huutaa niin paljon aamenta, kuin kurkusta lähtee. Ja tässä seurakunnassa vielä saadaan ylistää Herraa ja karkeloida Jumala edessä. Ja kuulkaa, vielä saada nähdä semmoinenkin päivä. Että mä vaan uskon lupauksia, että tuohon tippuu huumepussi, tippuu muut. Ja kuulkaa Jeesuksen nimessä saada nähdä herätys. Kun yksikin ihminen tulee kunnolla uskoon, niin se on valtavaa, kun hän tulee uskoon. Sitten hän tulee seurakuntaa ja kyseenalaistaa kaiken, mitä me pidetään jo itsestäänselvyytenä. Että näinhän se on. Meilläkin yksi se oli semmoinen kaveri, kun oli huumeiden käyttäjä ja se tuli uskoon. Ja täytty pyhällä hengellä. Niin sitten se sanoi, että nyt hän alkaa pitää kristillistä miesten piiriä. Ja siellä kotona hän piti sitä ja mä olin ensimmäisessä piirissä mukana. Kaveri täyttynyt pyhällä hengellä, ollut 4 kuukautta uskos. Sanoi, että pyhän henki sanoi hänelle, että on sellaista ja sellaista syntiä. Että nyt tunnustakaa synnit, sanoi Raamattu. Eli nyt tässä miesten piirissä oli 8 ukkoa meitä, niin se luetteli syntejä. Sanoi, että tämmöistä syntiä on tämmöistä, ja yhdellä on vielä huumeissa kiinni. Ja sanoi, että nyt tunnustetaan. Ja oli hetken hiljaisuus, ja sitten porukka alkoi tunnustamaan. Kuulkaa, täytyy sanoa, että se oli valtava miesten piiri. Mä sanoin, että tällaisia seurakuntapiirejä pitäisi olla joka kodissa. Tää Kauhajoellakin. Kun täälläkin näin ollaan näin yleisesti, niin me ei tunneta vielä toisiamme. Et oikeastaan se seurakunnan ydin on näissä ihmissuhteissa. Sielläkin kun tuli usko, niin oli heti nuori, jotka oli näin niin kuin, että säkin saisit olla jossain tämmöisessä piirissä mukana. Kun tämä kaveri oli pyhän hengen johdossa, niin siellä ne tunnusti niitä. Ja sitten tämä kaveri alkoi profeteeraamaan. Ja ne profetoikin raakasti. Ja sieltä tuli ja Herran sana. Ja mä ajattelin, että kerta kaikkiaan nämä on parhaita tämmöiset. Ja tämmöisessä tilanteessa ihminen saattaa kokea enemmän eheytymistä ja parautumista kuin koko ikänsä ja jossain seminaarissa, kun tulee tämä henkilökohtainen kontakti. No, Abrahamin usko koki tässä haaksi rikon. Hän meni auttamaan Jumalaa ja tulokset oli sitten hyvin hankalat. Eli syntyi sitten Ismail, josta islam ja koko Lähi-Itä sitten pohjautui. Ja syntyi tämä ikuinen sota islamin, eli Ismailin ja Iisakin välille, eli Israelin ja arabikansojen välille. Abrahamin virheen, Abrahamin haaksirikon seurauksena. Hän yritti auttaa Jumalaa. Mutta silloinkin Jumala pysyi uskollisena. Ja tämä usko vanhurskaus kesti, koska Jumala näki pitemmällä aikavälille, kun me nähdään. Ja Jumala näki, että hän kirjoittaa tätä käsikirjoitusta minunkin elämääni, sinunkin elämään ikuisuutta varten. Kun sun usko kokee haaksirikon, kun pohja katoaa elämästä, kun oot vaan tyhjän päällä, niin muista, sä näet vaan nykyisen hetken, mutta Jumala näkee ikuisuuden ja hän kirjoittaa ja muovaa sinun elämää ikuisuutta varten. Ja sitten me ollaan ajateltu, kun Abraham näistä nousi niin, ja Jumala hänet nosti, että nyt varmaan säilyy tämä jonkinnäköinen pyhystatus, mutta se on jännä juttu. Abrahamin usko niin lankkesi entiseen virheeseen. 20. luvussa me tämä luetaan koko lukukuva tätä. Eli Abraham muuttaa Gerariin ja Hebronista filistalaisten sinne alueelle ja entinen heikkous tulee taas kuvaan. Eli hän sanoo vaimolle, että kun sä oot niin kaunis, niin valehtelepa taas sitä, että sä oot mun sisareni, vaikka hän oli sisarpuoli. Mutta valehtele sitä, että ei ne tee minulle pahaa. Eli sama virhe. Hän just luetti, että hän teki tämän Egyptissä ja nyt Gerarissa hän toistaa taas tämän saman virheen. Abrahamilla oli tämmöinen heikkous, että hän pelkäsi aina henkensä puolesta, että kun hän on kaunis vaimo, niin muut tappaa hänet. Ja taas huomataan, miten Abrahamin usko epäonnistuu surkeasti. Ja tulee, vaikka tulee taas taloudellista menestystä, niin sen ohessa tulee kirous. Ja usein onkin näin, kun vihollinen saa eksyttää sut siihen vanhaan sun heikkouteesi. Abrahamin se oli hänen suhde hänen vaimonsa. Sinun se saattaa olla joku muu. Se on näin sanottu ihmisen periheikkous. Pietarilla se oli se, hän kielsi ja aina tuli ihmispelko, jollakin joku muu. Niin kun näyttää, että siitä tulee jonkinlainen siunaus sulle, niin siinä vieressä tuleekin todellinen kirous. Ja kun tämä valhe paljastui, niin Abraham joutui itse tilanteeseen, jossa hän joutui kohtaamaan tämän tilanteen ja hän teki parannusta. Mutta Jumalan uskollisuus kesti tässäkin tilanteessa. Meidän Abraham rukoili tämän kuninkaan puolesta ja tämä kuningas sai lapsen. Eikö ole jännä tilanne? Kuningas saa lapsen ja itse on ottanut jo yli 10 vuotta eikä penikkaa näy. Niin kyllä tässä voi mieli katkeroitua. Ja saattaa olla niin, kato monestikin, kun Jumala parantaa sairaan, niin itse on sairas, kun on rukoillut, mutta toinen on tullut terveeksi, mutta itse on sairaan. Eikö ole jännä juttu? Ruotsissa vanhempi väki muistaa tämmöisen evankelistan kuin Rolf Carson. Onko kukaan kuullut Rolf Carsoni? Joo, Maire on kuullut. Rolf Carson, hän oli sokea. Eikö ole jännä juttu? Sokea evankelista. Sokea evankelista siellä ja saarnaa evankeliumia, rukoilee sairaiden puolesta. Jumala käytti häntä. Sokea evankelista. Eli vaikka sua lankeisit samaan syntiin, samaan virheeseen 2000 kertaa, niin älä lannistu. Vielä tulee 2001. kerta ja silloin sä onnistut. Halleluja, että älä jää siihen, että sä epäonnistut. Yksikin kaveri, niin hän ei osannut tippaakaan profetoida, mutta se profeteeras aina. Ja aina meni pieleen. Ja monet sanoi, että ei toi aina vaan puhu omia, kun aina menee pieleen. Mutta sitten tuli yksi päivä, kun Jumala antoi hänen voitelun ja hän alkoi profetoimaan ihan oikein. Ja meni joka kerta oikein. Ja vanhimmiston veljetkin alkoi katsomaan, kun oli rukousjonot, niin heillä oli vain 2 ihmistä. Ja tämä, ketä aina oli profeterannut väärin, niin oli pitkä jono siellä kanssa. Kun hänellä oli tullut Herran sana. Että ei kannata lannistua, jos ei heti mene nappiin, vaan vaan sitten vaan alkaa harjoitella, että miten saa mennä napin kallukseen. Ja joskus tulee se kerta, silloinkin kun sä lankeet ensimmäisiin virheisiin, niin Jumala antama usko, vanhurskaus kestää. Ystävä, sinä, joka olet langennut, niin Jumala antama usko, vanhurskaus kestää, eikä natkea liitoksista näissäkään kohdassa. Ja sittenhän tuli tämä viimeinen koetuksen tuli, kun Abrahamin piti uhrata oma lapsensa. Mutta tässäkin tilanteessa Jumala uskollisuus kesti, kun hän vie hänet tälle vuorelle ja kun hän pistää tämän lapsensa siihen. Ja hän on varmasti tulessa sisältä päin, niin Jumala uskollisuus kesti. Jumala tuli ja pysäytti tilanteen, koska Abraham oli löytänyt usko ytimen ja se on Jumalan uskollisuus. Uskomme ydin ei ole meidän tekomme, vaan Jumalan uskollisuus. Koska usko vanhurskaus kestää, kun kaikki muu elämässä horjuu. Koska Jumala on tehnyt liiton sinun kanssasi. Miten Abrahamin kanssa hän teki liiton? Tämä 15. luvussa, jake 18, kuvaa tätä liittoa. Herra teki liiton Abrahamin kanssa sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Mutta jae 17 kuvaa tätä, kun aurinko oli laskenut, oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton. Eli aurinko oli laskenut, yö oli pimeä, nämä omat koettelemukset oli suuret, omat virheet oli suuret, omat epäonnistumiset oli suuret. Mutta siellä yön pimeydessä, kun ihmiset pilkkasivat Jeesusta, Jumala teki liiton ja hän jakoi nämä eläimet kahtia. Ja hän itse käveli näiden kahtia halkaistujen eläinten välistä. Ja tämä oli suuri esikuva siitä, että näin tapahtukoon minulle, jos minä rikon tämän liiton. Abraham itse nukkui. Hän ei kävellyt noiden kappaleiden välistä, mutta Jumala itse käveli. Hän käveli niiden välistä ja hän sanoi, että minä teen sen liiton ja se pysyy minun varassani ja minun uskollisuuteni varassa. Eli Jumala